fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora pia perta.
Selittele matte.
I do not hear. It is this unseen power.
Kuuntelet vuoden 2015 viimeistä horisonttiohjelmaa. Tässä lähetyksessä selvitetään muun muassa kuluneen vuoden uskontoon liittyvä pääuutinen.
Mä olin näkevinäni sosiaalisessa mediassa, että joku oli sellaiseksi vuoden pääkirkolliseksi uutiseksi ehdottanut sitä, että jostakin seurakuntakeskuksesta oli poistettu viherkasvit ja tämä aiheutti pahennusta. Tämä ehkä kertoo siitä, että kirkollinen rintama ei ole niin kovin uutishottia aluetta sitten kuitenkaan tarkkailtavaksi vai mitä?
Tämä on totta. Tämä on myös ironiaa. Ja se on hirveän vaikea laji silloin, kun kirjoitetaan jonnekin. Mutta uskoisin, että kyseessä oli vitsi.
Luultavasti, mutta kirkko on kyllä näkynyt uutisissa ja myös niissä uutisissa, joita me nostamme tässä lähetyksessä pääuutiseksi, eli turvapaikkahakijakysymys tänä vuonna.
Näin on. Tätä lähetystä toimittavat Simo Alastalo
ja Ville Talolla.
Edessämme istuu kolme päätoimittajaa. Mikko Salmi SDPn puoluelehdestä Demokraatista, Matias Turkkila perussuomalaisten Suomen uutisista ja Heli Karhumäki kristillisestä Sanalehdestä. Terve vaan kaikille. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, mehän keskustellaan siis toisin sanoen tärkeimmistä uskonnollista uutisista tälle päättyvälle vuodelle, mutta nyt kun tässä sattuu olemaan Gallup-johtaja, näin joulun alla ainakin joku aviisi tämän asian uutisoi, Gallup-johtaja SDPn puoluelehden päätoimittaja Mikko Salmi, niin tekee mieli kysyä, että kuinka tässä nyt sitten näin kävikään, että vaskoolissa vesi keinahtikin toiseen suuntaan. Onko siinä jotakin hengellistä ja uskonnollista siinä tässä tapahtumassa itsessään? Sä oot pappi, niin sä osaat varmaan analysoida sitä myös sillä lailla.
Mä tässä kohtaa varoisin kyllä sotkemasta uskontoa ja politiikkaa, vaikka muuten tein sitä päätyökseni suurin piirtein. Mutta ajattelen jotenkin näin, että meidän talossa on iäkkäitä, laadukkaita, hyviä toimittajia, sitten on tämmöistä junioripäätä, ja ne löi vetoa silloin, kun tämä joukkovoima mielenosoitus oli 18.9. Että keskenään, että onko SDP suurin puolue ennen vuoden vaihdetta? Ja vanhat ketut tiesi hyvin, että näin asia on. Aika tarkalle se meni 0,2%, mutta totta kai kysymys on siitä, että kannatusvaihtelutkin on valtavia tänä aikana. Siis liikkuvia äänestäjien osuus on valtava. Ja sitten toisaalta niin, että kun politiikka on palannut politiikkaa, että kyllähän se, että Juha Sipilän hallitus on kerta kaikkiaan tuonut agendalle sellaisia asioita, joita ei ajateltu, että hallitus voisi näin rajusti edistää muun muassa työelämän muutoksia, niin kyllähän on selvä asia, että silloin kansa reagoi. Mä pidän sitä kahden myönteisenä. Meillä oli jossain vaiheessa hirveän tylsä poliittinen tilanne Suomessa, jossa kannatukset heilahteli 2% sisällä vuosikymmeniä.
Nämä ajat ovat selvästikin jääneet tästä taaksepäin. Yksi asia tässä kuitenkin liittyy uskontoon tässäkin prosessissa, ja se on tämä pakolaiskriisi ja siihen liittyvä tämmöinen islamin pelko siitä, että Suomessa keskustellaan hyvin paljon islamista. Mennään siihen kohta tarkemmin. Pitäisikö meidän tehdä tämä alkuun sellainen kierros, että onko teillä mielessä niin kuin lyhyesti jotain omia kandidaatteja, mitä haluaisitte nostaa esille uskonnollisina uutisina?
Heli Karhumäki.
Jos ajatellaan nyt koko meidän yhteiskuntaa, johon siis kirkon väki, me kristityt, me suomalaiset ollaan niin vahvasti niin laajana yhteisönä sidoksissa, niin ei varmaan voi minusta ohittaa sitä, että tämä turvapaikanhakijoiden vyöry tänä vuonna on se asia, joka tullaan tästä vuodesta muistamaan. Se on ollut iso murros, johon meidän täytyy myös kirkkona monella tavalla vastata. Ja mun mielestä uutisarvoista myös se, millä tavoin kirkko on tähän vyöryyn vastannut monella myönteisellä tavalla. Ja mä sanoisin, että oikeastaan kakkosuutinen, joka on tällaista oikeastaan hiljaista murrosta ja muutosta, joka on ihan hyvä kuitenkin noteerata. Ja siinä mielessä voi sanoa uutinen on se, että luottamus kirkkoon on lisääntynyt tänä vuonna ja kirkkoon liittyneiden määrä on uudessa ennätyksessä. Täytyy tietenkin muistuttaa, että koska kirkkoon kuulumattomia on enemmän kuin ennen, niin on myös mahdollista useampien liittyä, mutta he voisivat myös olla liittymättä.
Tämä on sellainen myönteinen juttu. Eikö pidä paikkaansa myös se, että siis luottamus kirkkoon on lisääntynyt eniten, jos mitataan muiden instituutioiden kannalta.
Aivan, joo, erittäin hyvä uutinen. Ja sitten mä nostaisin yhden, jota ei välttämättä ehkä moni pidä merkittävänä, mutta mun mielestä tämä pääministerin TV-puhe oli sellainen, joka niin kuin hätkähdyttävällä tavalla niin kuin pani ihmiset ajattelemaan ja ottamaan kantaa. Ensinnäkin siihen asiaan, olemmeko me ymmärtäneet, missä tilassa Suomi on, ja että onko oikein, että pääministeri sanoo sen ja tällä tavalla.
Oliko siinä saarnamuodossa jotakin kirkollista vai mitenkä tämän?
Ehkä se juuri sen takia niin viehätti. Ei vasta, se oli selkeäpiirteinen, hän teki sen omalla tavallaan, mutta se oli ihan myönteinen ulostulo.
Entäs Matias Turkkila, haluatko valita jonkun näistä vai onko sulla jotakin omia ehdotuksia vuoden uskontoon liittyväksi uutiseksi?
Näissä kahdessa alustuksessa tuli jo niin paljon eri asioita, mihin olisi voinut tarttua. Otetaan nyt niistä vaikka sitä instituutioiden luotettavuus. Ylehän pärjäs poikkeuksellisen hyvin nyt tässä.
Hyvä me.
Yhdessä mittauksessa tämä osui mielenkiintoiseen kohtaan, koska tämä muun muassa tämä pääministerin paljonkin keskustelua herättänyt puhe sattui siihen käsittääkseni mittausaikaan. Sekin oli varsin poikkeuksellista ja tässä sanotaanko, että monet instituutiot ovat koetuksella ja tavallaan, että miten poliittinen järjestelmä pystyy sitten Ylenkin kautta puhumaan, niin siinä varmaan nyt haetaan taas vähän uutta tasapainoa ja niin kaikkialla muualla. Tämä oli ilahduttavaa Mikon puhetta kuunnellessa huomata, että demarien edustaja pystyy pitämään poliittisen tilannekatsauksen käyttämättä sanaa pakkolaki. Se on harvinaista näinä päivinä.
Se oli kyllä mielessä pakko myöntää.
Se on varmaan tämä joulu pehmentää ihmisiä.
Niin se, voi niin, se on kinkku sulaa vastaan.
Toivottavasti paketit ei ole pehmeitä, koska kovat paketit oli kovia juttuja.
Matias Turkkila, mun tekisi mieli kysyä ihan anekdootin omaisesti, että oletko sinä tiedostanut, kun tässä Mikko Salmella on tämmöinen kirkollinen integraatio tähän uutismaailmaan, joka tapaus, koska hän on pastori ja Heli Karhumäki päätoimittaa kristillistä mediaa. Olitko sä noteerannut uutisena tätä kirkon luotettavuuden nousua vai tuliko se sulle uutisena nyt tässä, kun Heli Karhumäki siitä sulle kertoo?
Kyllä se tuli nyt uutena, täytyy sen verran myöntää. En ollut uutisvirrasta, vaikka siitä tietysti kohtalainen osa silmien edestä viidettää, niin oli tämä kohta mennyt.
Kysyn tätä siksi, koska on ihan hyvä raamittaa myös tämmöisen kirkollisen uutisoiden vaikuttavuutta, että ne, mitkä kirkossa tai instituution kannalta ovat isoja
niin,
uutisia.
Että mikä jää mieleen.
Niin kuinka paljon siitä sitten oikeasti puhutaan.
Mutta yksi iso juttu, joka liittyy tähän pakolaiskriisiin ja sitten myös tähän islamin pelkoon, siihen, että meillä on Euroopassa tapahtunut terrori-iskuja ja Suomessa tämmöistä kotoperäistä meininkiä, missä heitellään polttopulloja ja poraillaan reikiä vastaanottokeskuksen kattoihin, niin on tämmöinen kielen koventuminen keskustelussa. Kun te olette kaikki toimittajia ja päätoimittaja, näkyykö tämä jollakin tavalla teidän työssä? Että sanotaan, että kieli on todella voimakkaasti koventunut.
Ihan konkreettinen esimerkki, joka tähän liittyy julkisen sanan neuvostoon ja sen kanssa käymiin keskusteluihin. Moni meidän lukija esimerkiksi ihmettelystä, että minkä takia meidän kommenttikentässä on pakko olla Facebookin jäsen. Me kierretään sen Facebookin kautta. Pyritään siihen, että nimimerkin takaa etuu ihan räävitöitä tekstiä. Meilläkin on ollut muutamia ongelmatilanteita, että siitä huolimatta, vaikka ihmiset kirjoittaa nimellä ja naamalla, se teksti voi olla aivan hurjaa. Ja on ollut semmoinenkin tilanne meillä joskus viikonloppuun yönä tai jossain, että teksti, jossa on niin kuin kunnianloukkaukseen liittyvää sanastoa, alkaa niin kuin olla meidän sivulla pitkään. Ja näistä tulee valituksia julkisen sanan neuvostoon, ja me ollaan kuitenkin vastuussa päätoimittajana siitä, mitä meillä esitetään. Ja tämä on semmoinen, jonka mä huomaan ihan konkreettisena.
Entäs tässä toimitetussa materiaalissa? Koveneeko siellä teidän medioissanne kieli, tai onko siihen
siis kiusausta? Poliittinen keskustelukin niin on koventunut Suomessa. Niin.
Matias.
Siis päivänselvää on, että retoriikka on nyt sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana koventunut todella rajusti. Siis sen tuntee ihan luissa ja ytimissä, ja vaikka itse mä oon erittäin voimakas niin kuin laajan sananvapauden kannattaja, se haluan pitää itselläni tämän oikeuden, mutta myös yritän aina nähdä ihmisten tavallaan niiden halujen, tahtojen ja niin kuin tunteiden ja joskus aika niin kuin kummallisenkin kielenkäytön läpi, että mikä sieltä nyt oikeasti niin kuin on huolena, mitä he haluavat sanoa, mikä heitä pelottaa, mutta musta enemmän se, että mikä ennen oli poikkeus, niin on nyt todella ikävällä tavalla niin kuin muodostunut säännönmukaiseksi. Ihmiset ei enää niin kuin malta lainkaan pitää kuria siinä, että mitä he, just niin kuin Mikko totesi, niin ihan omalla nimellään kasvoillaan netissä kertoo. Ja tässähän on hirveän vahva tavallaan ihmiset kiihdyttää toinen toisiaan. Tunnetilat tarttuu ja jos yksi kokee voimakkaasti, että nyt on vääryyttä tehty, nyt ei ole toimittu heidän toivomallaan tavalla, jossa on erittäin tärkeässä asiassa, niin sitten katsoo asiakseen suuttuu, he suututtaa muut. Joku tulee sinne sanomaan, että älkää tehkö noin, he suuttuu siitä vielä lisää. Tämä on vaikea ongelma.
Sä oot ollut mukana tämän maahanmuuttokriittisen keskustelun aika lailla ehkä alkuvaiheesta, voiko näin sanoa, netissä kuitenkin itse. Niin koetko sä, että jopa siihen, että jos tämä tapahtuu niin kuin tämmöisessä vähän pienemmässä laatikossa, niin jopa siihen nähden niin tämä keskustelu on koventunut?
Tämä on ihan selvästi koventunut. Että mä joskus itse, siis syy miksi mä lähdin ylipäätään tähän mukaan, oli se, että silloin kauan aikaa sitten, joskus 8-9 vuotta sitten, niin mä niin kuin törmäsin muutamia ihmisiä, jotka puhu suunnilleen samoja kuin mitä tavallaan nyt ihan arkipäiväisesti tulee. Tässä on niin kuin jonkinlainen ympyrä sulkeutunut, että tavallaan se, mistä aloitettiin, on nyt tavallaan tullut valtavirraksi, mutta mä pidän sitä tosi surkeina ja huonona asiana. Mä oon yrittänyt koko tämän ajan työntää tätä hyvin, hyvin niin kuin vakavaa ongelmaa nimenomaan poliittiseen vaikutuskanavaan niin, että sen tavallaan ihmiset näkisivät, että se voi sitä kautta ratketa. Mutta nyt tässä, kun gallupit antaa meille jonkun verran informaatiota ja se, että miten me ollaan tulkittu nyt tämän vuoden lopulla olleet näitä lukuja, on se, että aika moni niin kuin perussuomalaisiin aikaisemmin niin kuin toivonsa laittanut on nyt syystä tai toisesta ehkä niin kuin pettynyt asioiden hoitamisen hitauteen ja siirtynyt katsomaan.
Heli Karhumäki, sulla oli sormi pystyssä. Saat muuten keskeyttääkin ihan tänne. Paneelissa emme istu, mutta mitä ajatusta?
Joo, tästä voisin kommentoida, että näkyykö tämä tällainen niin kuin koventunut retoriikka meidän lehden palstoilla tai meidän nettilehdessä. Me ollaan ratkaistu tämä tällainen niin kuin karkean ja rajun ja repivän retoriikan riski sillä, että meidän nettisivuilla ei ole kommentointimahdollisuutta lainkaan. Mutta meidän juttuja sieltä nettisivuilta voi jakaa ja sen jälkeen ihmiset voivat omilla Facebook-sivuillaan tai Twitterissä voivat kommentoida. Silloin meiltä jää pois se moderoinnin vastuu, joka olisi oikeasti tosi vaativa, resurssia vaativa ja vastuullinen tehtävä ja myös haastava tehtävä, että minne vedät rajan siinä, että mikä on, kuinka paljon ihmisen pitää saada sanoa. Ja meillä ei oikeastaan tällaista niin kuin törkeää retoriikkaa kirjeinä tule myöskään toimitukseen, koska ihmiset tietää meidän profiiliin. Me emme julkaise sillä lailla repiviä kirjoituksia. Meillä saattaa vahvasti kantaa, me halutaankin herättää puheenaiheita, mutta niin, että perustelut pysyvät asiassa eikä hyökätä ihmisiä kohtaan. Ja tämähän oikeastaan ongelma tuolla kristillisessä kentässä noissa verkkojulkaisuissa, koska silloin, jos moderointi ei ole kunnossa, niin siellä on muutama ihminen, jotka hallitsee hyvin tai niin kuin ääripäitten kirjoittajat, ääriliberaalit tai äärikonservatiivit, hallitsee keskustelua ja antaa sen kuvan, että kirkollinen keskustelu on kaikkiaan näin repivää. Sehän ei pidä paikkaansa.
Onko kirkollisessa keskustelussa muuten tällaista rasismia? Varmaan sielläkin keskustellaan maahanmuutosta.
Joo, totta kai. Siis rasismi, totta kai meidän kristillinen sanomamme on hyvin myönteinen. Se on täysin selvää, että me kristittyinä meidän tulee kohdella vieraanvaraisesti muukalaisia. Ja tämä, mutta totta kai laidasta laitaan löytyy myös niistä, jotka katsovat olemansa kristittyjä.
Tämä on sama ilmiö loppupeleissä ihan kuin muissakin asioissa. Että olisi Alex Stubb, joka ihan hyvä asia kiinnitti huomiota, että kun tällä hetkellä äärimielipiteet vietän koko mediatilan, niin siis suuri enemmistö on aika hiljaa. Ja samahan koskee musta kirkkoakin aika pitkälle. On koskenut paljon aikaisemmin jo.
Aivan.
Suhtautuuko tähän liian lepsusti jotenkin?
No mä sanoisin, että tästä seuraa se ongelma, että ne ihmiset, jotka siis niin kuin haluavat kuulua kirkkoon sen jäseninä, mutta ovat tietyllä tavalla eivät osallistu aktiivisesti sen toimintaan, seuraavat kirkon elämää ainoastaan mediasta otsikkotasolla. Ja siellähän näkyy tämä tällainen niin kuin riitely ja kuohunta. Ja heille syntyy helposti kuva, että kirkko on tällainen niin kuin riitelemisen areena, jossa jatkuvasti väännetään kättä naispappeudesta tai seksuaalivähemmistöjen asemasta tai milloin mistäkin. Ja sehän ei pidä paikkaansa.
Matias.
No voisin näin ehkä, niin kuin, mitä kirkkoon tulee vähän ulkopuolisena tarkkailijana todeta, että ehkä kirkossa voitaisiin riidellä vieläkin enemmän ja niin kuin, ottaa paljon selkeämmin niin kuin, näitä repiviä arvokysymyksiä ja käsitellä niitä osittain myös niin kuin, julkisuuden kautta. Ja kirkko voisi ehkä vieläkin niin kuin, tiukemmin tehdä selväksi, että miten johonkin tiettyyn asiaan suhtaudutaan ja miten ei. Minulle itselleni on tuottanut suurta harmia se, että kirkko vaikuttaa melko valjulta ja ehkä osittain aika niin kuin paperinmakuiselta. Joo. Ja taas semmoinen, niin kuin, no paatos on niin kuin monitahoinen sana, mutta minä jään usein kaipaamaan sitä, että nimenomaan niin kuin olisi selkeä kannanottaja, mielipiteen muodostaja.
Mä yritin tuossa hei äsken vähän sen jo kysyäkin sitä, olen ollut hetken hiljaa, koska surffailin netissä, mitäpä muuta. Mä yritin etsiä Mikko jotakin sun pääkirjoitusta. josta mulla on jäänyt joku semmoinen kuva, että aika kärkevästi kirjoitat, jopa niin kuin pisteliäästi.
Okei, mikäs semmoinen?
No mikä
mä olen lempiä ihminen.
Niin, se onkin, merkillinen ristiriita, mutta mä en tietenkään sitä tässä löytänyt, mutta mä haluaisin kysyä sitä, että minkälainen vastuu on tällä toimitetulla uutisaineistolla sen suhteen, että tämä mielipiteiden jakaminen ei polarisoidu enempää, ettei tavallaan lyödä löylyä kiukaalle. Miten te päätoimittajina vastaatte ja pääkirjoittajina, pääkirjoituksien laatijana?
Jos mä vastaan tuohon, kun sä vähän heitit palloakin, niin mä edustan 120-vuotiaista mediaa, joka on perustettu 1895. Ja meillä on semmoinen kirjoitussarja, joka on vähän apinoitu musta ihan laadukkaalta lehdeltä Kotimaalta, eli Työmies 100 vuotta sitten, jossa katsotaan sitä retoriikkaa, mitä 100 vuotta sitten Suomessa harjoitettiin, niin kyllähän se on aika raju. Siellä nimitetään niin kuin porvarisijoiksi ja vaikka miksi.
Tavallaan siitä syttyykin sisällissota ihan lyhyen näin
päälle. Juuri näin. Kyllä.
Enkä mä puolusta sitä. Niin kansakunta oli aika verisessä taistelussa.
Joo. Sä oot lukenut läksyt, mutta pointtina niin kuin se, että meidän pitäisi pystyä erottamaan tavallaan, tämä on hirveän klassinen näkökulma, mutta pitäisi pystyä erottamaan juuri tämmöinen niin kuin persoonallinen, ihmisen persoonallinen tausta ja sitten poliittiset mielipiteet, jotka voi ampua mun mielestä aika rajustikin alas. Koska sitten mä tunnustan kyllä sen tämän Villen esittämän havainnon, että varmasti on kirjoittanut kärkevästi, mutta se on osittain syy on siinä, että miten sen äänen saa kuuluviin tässä mediamaailmassa, jos et sä kirjoita. Ja se on aika karu maailma. Ja täytyy sanoa, että mä harjoittelen päätoimittajan.
Kysymys kärki oli se, että mikä on vastuuta, miten te sen hahmotatte ja ymmärrätte. Matias.
Miten saa äänen kuuluviin? Siis tämähän on kaikkien toimittajien journalistien, totta kai myös niin päätoimittajien erityisesti suuri ongelma. Mutta nyt tavallaan se, että korruptoidaanko se oma viesti osittain niin kuin sen takia, että haluu itse esille kontra sitten se, että onko se, mitä sanotaan, niin kuin kokonaan totta. Nyt tämä niin kuin hirveän voimakas polarisaatio on osittain tehtyä, ja se on niin kuin mun mielestä yli yksinkertaistettu. Tämä pätee niin kuin kaikilla tämän keskustelun akseleilla.
Kuka sen on tehnyt?
Siis siihen juuri ollaan tulossa. Tämä tavallaan nämä asiat on repiviä, ja nämä on hirveän helppo tavallaan niin kuin karikatyrisoida kahdeksi eri väriksi, mustaksi ja valkoiseksi. On sitten kyse islamista, kirkosta, demareista, perussuomalaisista. Ja tavallaan niin kuin kieltäydytään usein näkemästä nämä hyvin suuren keskialueen harmaat sävyt, vaan todetaan, että jos olet tuota mieltä, niin sinä kuulut tähän klaaniin. On nyt sitten vaikka rasisti tai kuulut tähän klaaniin, oot suvakki. Nehän on käytännössä melkein samoja asioita. Että jos fundamentalismi menee riittävän pitkälle, niin on oikeastaan ihan yksi lysti, että mikä se tausta ideologia siellä takana on. Mielestäni sen suuren, valtavan, maltillisen enemmistön niin kuin tiettyjä mielipidepreferenssejä ei pitäisi sysätä mihinkään äärilaariin, vaan päinvastoin ottaa keskustelua niistä lähtökohdista ja tavallaan sallii suurempi mielipiteen vapaus, ehkä jopa myös niin kuin leirien sisällä.
Tästä on sanottu, että Suomessa on konsensus kuollut politiikasta, niin onko tämä keskustelukin jotenkin kuollut? Onko se muuttunut mahdottomaksi? Varsinkin juuri tämmöisen tilanteen,
missä on... Se ei ole hirveän rakentavaa
keksittiin, että se on nonsensusta.
Niin, suomalainen nonsensus.
Niin, pitäisi vaan... Se vähän sattuu, ja se on työlästä niin kuin perustella omiin niin kuin itsestäänselvyyksinä pitämiä asioita joukossa, mikä ei suoraan niin kuin hyväksy niitä tai on jopa niin kuin raivokkaan vastahankaa niitä. Tästä oli siinä unelmakokouksessa pientä indiisiota, mutta mä oon itse kokenut se äärimmäisen hyödylliseksi niin kuin oman ajattelun kehittämisen kannalta, että myös sen, että mä ymmärtäisin, että miten muut ajattelee ja muodostaa sitä omaa mielipidettään. Ja kun totta kai kaikki rakastuu omiin ajatuksiinsa, omaan porukkaansa, omiin totuuksiinsa, mutta kun ei ne ole välttämättä oikeita.
Sanon ihan lyhyesti tuohon vaan kommentoin, että niin kun se ongelma myös tämän keskustelukulttuurin, opposition ja hallituksen keskustelukulttuurin mätänemisessä on se, että Juha Sipilä pääministerinä ei ole kertaakaan koko syksyn aikana suostunut opposition kanssa yhteisiin TV- tai radiokeskusteluun. Hän on pyydetty 10 kertoja, hän ei ole kertaakaan tullut.
Selvä.
Eli Karhumäki. Hmm.
Malka on siis siellä silmässä.
Kyllä, kyllä.
No niin.
Joo, sä Ville kysyit siitä, että mikä vastuu päätoimittajalla on omassa mediassaan tässä keskustelukulttuurin ohjaamisessa. Ja kyllä mä sanoisin, että siis kristillisessä lehdessä se on kaksinapainen tavoite. Toisaalta on se, että pitää provosoida, pitää herättää, pitää yllyttää, pitää innostaa. Joskus niinkin rohkeasti, että joku saattaa siitä älähtää, vaikka tarkoituksellisesti ei tietenkään haluta niin kuin ihmisiä loukata. Mutta on myös aiheita, joissa päätoimittajan tehtävänä on rauhoittaa, hillitä, löytää malttia keskusteluun silloin, kun on kysymys aiheista, joissa niin kuin ääripäät ovat jo polarisoituneet ja ihmiset on toistensa tukassa kiinni ja potkivat toisia vyön alle.
No, tässä on puhuttu kirkosta aikaisemmin ja yksi semmoinen iso juttu, joka liittyy tähän pakolaiskriisiin ja kirkkoon, on se, että kirkko on hyvin näkyvästi ollut toivottamassa ihmisiä tervetulleeksi. On organisoitu vapaaehtoisia omia työntekijöitä näihin vastaanottokeskuksiin. Mutta nyt jos me puhutaan tämmöistä polarisoituneesta tilanteesta, niin pitäisikö kirkolla olla tai tiedättekö, että onko sillä jotakin semmoista työtä, jossa tehdään niin kuin näiden ihmisten kanssa jotakin, jotka vastustavat näitä vastaanottokeskuksia? Mä en tarkoita sitä, että niitä pitää ruveta komppaamaan, vaan jotakin semmoista työtä, mikä
aivan
auttaa.
Onpa hyvä niin. Haaste kirkolle. On niin helppoa toimia niiden samanmielisten kanssa, jotka niin kuin on avarasydämisesti toivottamassa turvapaikanhakijat tänne tervetulleeksi, mutta että niin kuin jätetäänkö me ikään kuin, niin kuin sanotaan tuota, eräs kolumnisti käytti sanaa roskasakki, joka on tällaista suvaitsematonta ja rasistista, niin jätetäänkö me heidät jotenkin niin kuin oman onnensa nojaan, onko meillä heille mitään sanottavaa ja miten me heidät tavoitetaan? Mahtava kysymys. Ehkä kirjoitan tuosta seuraavan pääkirjoituksen.
Onko jollakin muulla tähän jotakin kommenttia? Mielenkiintoista olisi kuulla, mitä se voisi olla tämmöinen työ.
No ehkä sen verran, että kyllä musta nyt riittävän moni taho, ihan irakilaiset itse, vastaanottokeskuksen ihmiset on sanonut, että osa Bagdadista tulijoista on tullut tänne lomalle ja ehkä vähän koittamaan onneaan. Ei siinä mitään sen kun tulevat, mutta se on raju katsoa yhtäällä, kun yhdet tavallaan painaa tosi pitkää päivää, tekee vapaaehtoisduunia, on tuolla kuraräntäsateessa, kerää rahaa tavallaan pakolaisten hyväksi ja sitten taas osa, en missään tapauksessa väitä, että kaikki, niin tavallaan hyväksikäyttäisi tätä ikään kuin pyyteetön duunia, niin sitten ottaa kaiken, mitä tarjotaan ja kitisee, että antakaa enemmän. Tässä on räikeä ristiriita. Tämä on polkassut hyvin monen ihmisen niin kuin oikeuden tunnon päälle, mutta toisaalta sitten tässä niin kuin tästä syntyneessä niin kuin harmin kiukun puuskassa sitten taas syntyy tämä ihan sama mustavalkoisuus, mistä äsken sanoin, että sitten taas ollaan valmiit sysäämään kaikki tulijat siihen samaan, että nyt te olette vaan niin hyväksi käyttämässä. Ei se ihan niinkään ole.
Mä pikkusen kritisoin tätä Matiaksen ajatusta siis siitä näkökulmasta, että kuka tekee Irakista tai näin pitkän matkan, vaarallisen matkan vain mennäkseen lomalle. Se on musta niin kuin aika hankalasti ymmärrettävä asia. Mutta mitä kirkko voisi tehdä? On se, että kirkko on parhaimmillaan mun mielestä yhteiskunnassa ollut siis kokoava keskustelun tarjoaja. Jopa ihan tämmöisissä hallitusasioissa kirkko voisi olla niin kuin onkin. Ja mun mielestä, mä en ole sanonut vielä itselleni sitä, että mikä mun mielestä on suurin uskontouutinen tänä vuonna, niin se on ehdottomasti se, että meidän arkkipiispa on ymmärtänyt, että kirkolla on yhteiskunnallinen tehtävä. Se on murtanut tätä kahden regimentin ajattelua poikkeuksellisella tavalla, palannut siihen John Wikströmin aikaiseen kirkkoon, joka on ainoasti yhteiskunnallinen toimija. Ja vaikka on Kari Mäkinen on valitettava harmaa hahmo sanomaan asioita, mutta se mitä hän sanoo usein niin kuin aika timanttia. Ja mä oon iloinnut siitä, että arkkipiispa on ymmärtänyt kirkon roolin ja päivittänyt sitä tähän aikaan, kun edeltäjänsä, joka enemmänkin pyöritteli hallintoa.
Kuinka paljon iloa juuntuu siitä, että arkkipiispan näkemykset esimerkiksi tuloverotuksesta myötäilevät aika sosiaalidemokraattisia linjauksia? Onko se iloinen siitä, että hän ylipäätään yhteiskunnallisesti keskustelee vai siitä, että hän tuntuu keskustelevan jotenkin sosiaalidemokraattisesti tästä asiasta?
Niin, varmasti siinäkin on vaikutusta, että ne ajatukset osuu yksiin, mutta kyllä mä ajattelen, että kun kirkko on viimeksi antanut 90-luvulla jotain yhteisiä julistuksia esimerkiksi talouteen liittyen ja muuta, niin on tässä mennyt aika kauan aikaa, että nyt on hyvä, että palataan tälle areenalle.
Mitäs tämmöinen tilanne ratkaistaan? Vastakkainasettelujen aika ja poterot, josta käsin huudellaan, mutta ei pystytä keskustelemaan ja koventunut retoriikka ja niin poispäin. Matias Turkkila, sinulla käsi pystyy, sinulla on varmaan jotain muutakin sanottavaa.
Joo, liittyen jonkun verran tähän Mikkoon, mutta myös ehkä varsinaiseen kysymykseen. Nyt, yhteiskuntahan tarvitsee erilaisia niin kuin eri syklillä toimivia instituutioita. Et jos mä haen vähän kaukaa esimerkki, niin ihan pienet lapset, siis niin kuin yksivuotiaat, nehän pystyy niin kuin vaihtamaan tunnetilaa yhden niin kuin tavallaan 10 sekunnissa. Et suuresta riemusta hirveäseen kiukkuun. Ne on hyvin niin kuin nopearytmisiä. Me ollaan päätoimittajia, me voidaan ehkä niin kuin yhden pääkirjoituksen aikana niin kuin aloittaa jollain mielellä ja sitten vaihtaa toisella. Mutta on hyväksi, että on niin kuin hitaita koneistoa. Mä aina niin kuin itse mieltänyt ehkä niin kuin uskontojen yhdeksi niin kuin suureksi, massiivisen suureksi piirteeksi sen, että ne tavallaan yli ajan säilyttää niin kuin tietynlaista niin kuin arvorakennelmaa, ja se ei muutu hirveän nopeasti, eikä niin kuin ajan henki. Totta kai se niin kuin on siihen vaikutusta, mutta se ei yhtäkkiä voi muuttaa suuresti sitä, että mikä tavallaan nyt, mitä uskonto opettaa. Nyt yhteiskunnassa totta kai on, niin kuin, on suuria mullistuksia. Yhteiskunta Suomessa avautunut ihan erilaiseen maailmaan nykyään kuin mitä se oli joitain kymmeniä vuosia sitten. Meidän pitää pystyä näitä uusia tilanteita hanskaamaan. Poliittinen järjestelmä tulee jossain sitten tässä niin kuin puolesvälissä. Sekin on varsin hidas. Se on itse asiassa ihan liian hidas hirveän monelle äänestäjälle. He on pettyneitä siihen, että miksi te ette saa nopeammin muutoksia aikaan, mutta kun ei ole tarkoituskaan muuttaa yhtäkkiä yhden tunteet kuohuttaneen tapauksen, vaikka se on sitten kuinka niin kuin ikävää, niin sen takia meidän voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ja nyt sitten oikeastaan vielä tossakin, mä en ole itse asiaa hirveästi ennen tätä pohtinut, mutta että nythän hyvin usein vedetään ihmisoikeuksiin. Ja nimenomaan siihen toisen maailmansodan jälkeen tehty niin kuin ihmisoikeuksien julistukseen, Geneven sopimuksiin. Sehän alkaa olla jo niin kuin melko vanha hyvä instituutio, joka on niin kuin sinänsä solidi ja hyvä rakennuspalikka siihen, että miten ihmisiä pitäisi kohdella. Mä en ole kauheasti nähnyt niin kuin relevantteja puheenvuoroja, että meidän pitäisi nyt alkaa sörkkimään niitä kaikesta tässä meidän uudistushengen ikään kuin aallossa.
Okei. Hyvä. Niin, tämä kysymys oli sitten se, että mikä meillä olisi tilanne esimerkiksi vuoden kuluttua, miten tätä voidaan yrittää ratkaista, tätä kärjistynyttä tilannetta.
Niin, mä ajattelen, että kyllä meidän hallitus on pyrkinytkin menemällä ikään kuin EK on selän taakse, tai kumpi menee kenenkin selän taakse, se on vaikea sanoa, niin pyrkinytkin hakemaan siis tämmöistä polaarista asetelmaa. Et tässä on niin kuin tarkoituskaan tämmöiseen konsensukseen, vaan tässä on niin kuin tarkoitus nujertaa sopimusyhteiskuntaa.
Nujertaa. Niin, jos ei puhuta pelkästään sopimusyhteiskunnasta,
vaan mutta tavallaan tarkoitus nujertaa siis sellainen niin kuin semmoinen perusdemokraattinen lähestymistapa asia.
Tässä luottamus on kadonnut. Matias Turkkila, onko tämä hallituspuolueen pääänen kannattajan päätoimittajana, mitä sanot?
Muistaako joku nähneensä niin kuin työmarkkinakierrosta, jota ei ole tarkoituksella ajettu niin kuin kärjistyneeseen tilanteeseen? Mielestäni nämä aina ajetaan niin kuin ihan tavallaan sinne.
Mutta tämä hallitus kärjisti sen saman tien jo kesken hallitusneuvotteluja.
Kuka nyt sitten on aloittanut mitäkin, mutta siis työmarkkinakierrosten luonne on se, että koska osapuolten vaatimukset ero kovin suuresti toisistaan, niin aina kolmikannan sisälläkin ne on vedetty aika sitten viimeiselle reunalle, ja sitten sovittelijat ovat sieltä sitten jonkin.
Heli Karhumäki,
jonkin saa näitä
apua. Onko sulla jotakin vastausta tähän varsinaiseen kysymykseen? Miten tällaista tilannetta voitaisiin ratkaista?
Eli että jos puhutaan nyt kärjistyneistä mielipiteistä esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä ja turvapaikanhakijakysymyksissä, tai tällaisessa niin kuin, sanotaan yhteiskuntasopimukseen liittyen palkansaajat versus sanotaan ammattiliittojen asema Suomessa. No ensinnäkin turvapaikanhakijakysymyksestä mä sanoisin, että keskustelua aina jotenkin niin kuin edistää se, että molemmin puolin annetaan sillä lailla periksi, että esimerkiksi ne, jotka suhtautuvat myönteisesti turvapaikanhakijoiden hyvään kohteluun ja haluavat toivottaa heitä tervetulleeksi, että he myös myöntävät ihan aidosti ne ongelmat, joita tämä vyöry mukanaan tuo. Ja että myös niin kuin muistuttavat siitä, että me toivomme, että viranomaiset tekevät hyvää työtä seulueessaan turvapaikanhakijoita, että antavat heille oikean statuksen, että eikä niin, että avosylin toivotamme kaikki seikkailijat tänne tervetulleeksi, koska meillähän varmaan niin kuin polarisoituneessa ääripäissäkin on paljon myös yhteisiä mietteitä siitä, mihin me olemme pyrkimässä, minkälaisia turvapaikanhakijoita me haluamme täällä pitää. Ja kyllä mä jotenkin itse näkisin, että kun puhutaan siis palkansaajien asemasta, työttömyydestä. Pitäisi enemmän yhteiskunnassa myös kirkon puolelta puolustaa yrittäjiä, yrittäjyyttä, tätä omavastuista riskinottoa, jonka tuloksena toivon mukaan me löydämme kasvuyrityksiä ja sitä uutta teollisuutta, uudenlaista tuotantoa, joka pumppaa hyvinvointia tähän yhteiskuntaan. Että yrittäjien puolustaminen on kirkossa jäänyt aina liian vähälle.
Missä on se foorumi, jossa tällainen molemminpuolinen myöntäminen tapahtuu? Missä semmoinen on?
Poterot näyttävät löytyvän, niin. Mutta missä on se yhteinen tanssilakke?
Eiköhän se tule ihan puheenvuoro kerrallaan ja niin kuin kukin se sitten journalistinen tai niin kuin kansalaisyhteiskunnan tuottama tapaaminen, tapahtuma, niin kuhunkin niihin. Että ihan niin kuin ollaan kovasti huolestuneet siitä, että onko All Male Panel nyt sitten vatvomassa niin kuin maailman ongelmia, niin vois ainakin pyrkiä siihen, että niin kuin kovin samanmieliset toistensa selkään taputtelijat, niin jatkaa asiaa, mikä nyt ei näytä johtavan muuhun kuin kärjistyneeseen tilanteeseen.
Mutta on Helille pakko heittää, että mä oon ollut pari vuotta Suomen yrittäjiä yrittäjäpäivillä, ja siellä on muuten aina yrittäjiä oman Jumalan palvelussa. Mäkin ollut toimittamassa. Yes. Et se oli ainakin yksi semmoinen niin mun tosi myönteinen asia. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että tää on niin kuin liian heikossa kantemissa tää niin kuin itse yrittäminen ja semmoinen painopisteen tuominen sinne.
Olisiko sulla Heli tähän foorumikysymykseen vielä jotakin sanottavaa?
Joo, mä oon sitä mieltä, että kun piispat esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, että meillä niin kuin kirkollista sitä korkeinta mediavaltaa pitäisi piispojen edustaa, heidän ääntään kuitenkin vielä kuunnellaan. Kyllä he Suomessa on sellaisessa asemassa, että jos he painokkaasti jotain lausuu, niin kyllä se tieto siitä leviää. Musta tuntuu, että meillä piispat liikaakin nykyään odottaa sitä, että miksei heille soiteta ja kysytä. Osa tietysti piispoista on vähän myös pakoilevia, eivät välttämättä halua lausua mitään. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että silloin kun piispoilla on punnitut puheenvuorot ja he tuuppaa sen vaikka tuolta somen kautta, vaikka Facebookin kautta tai Twitterin kautta, jos se on aidosti painokasta sanottavaa, niin kyllä media siihen tarttuu, jos se on ajassa kiinni olevaa painokasta sanottavaa.
Selvä, meni vähän palloa tuonne kirkon johdolle. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitoksia Mikko Salmi, Heli Karhumäki ja Matias Turkkila.
Kiitos.
Ja hyvää uutta vuotta.
Samoin.
Kuuntelet vuoden viimeistä horisonttiohjelmaa.
Kyllä, Yle Radio Ykkösessä. Vuoden 2015 uutista jää historiaan myös Pariisissa saavutettu ilmastosopu. Kirkkohallituksen yhteiskuntatyön asiantuntija Ilkka Sipiläinen kuului ilmastokokouksen Suomen valtuuskuntaan asiantuntijatarkkailijana. Simo Alastalo tapasi hänet.
Miten sä oot päätynyt tekemään työtäsi ympäristöasioiden parissa, Ilkka Sipiläinen?
Itse asiassa, kun mä tulin tähän työhön, mitä hoidan tällä hetkellä, se oli nimeltä yhteiskuntaisen työn sihteeri, niin mä en tiennyt paljonkaan ympäristöasioista. Ja sitten alkoi huono omatunto vaivata, sitten on jo yli 10 vuotta on sen verran kauan ollut. Ja aloin sitten tutustua niihin, ja sitten mä jotenkin sain yhden ekoteologisen kirjan käsiin, ja luin sen, ja innostuin, ja itse asiassa mun maailmankuva ja myös kuva kristinuskosta muuttui. Ja yhä enemmän, mitä on ympäristöasioiden kanssa työskennellyt, niin on niistä innostunut, mutta se on tullut tämän työn mukana.
Oliko sulla jonkinlainen ekoteologinen herätys sitten?
Se oli nimenomaan, voi sanoa herätykseksi sen takia, että maailma alkoi näyttää erilaisilta. Se oli tavallaan niin kuin semmoinen toinen uskonnollinen herätys niin kuin, ja se tapahtui yli 40-vuotiaana, että se on ehkä aika harvinaista, että 40-vuotias mies alkaa nähdä ihan uudella tavalla, vaikka on teologi, niin kristillisen uskon.
Kuinka iso juttu se on, kun sitä hirveästi puhutaan, että ympäristöasiat on tärkeitä, mutta että suuri kuluttava yleisö ei niistä niin kuin erityisemmin piittaa. Että ihmiset ehkä just kierrättää, mutta aika harvat loppujen lopuksi tekee sitäkään.
Tavallaan mä ajattelin, aika moni muukin ajattelee, että niin kuin oikein elämistä ympäristön suhteen pitää tehdä helppoa ja hauskaa. Eli että täytyy valtavirtaistaa ne ratkaisut silleen, että aina tarvitaan niitä etujoukkoja, jotka kierrättää ja lajittelee ja pitää mielessä aina ympäristökysymykset. Mutta se, että yleensä ihmisillä on kyllä halu elää hyvin ja ympäristö kanssa tasapainossa, tarvitsee tehdä mahdolliseksi.
Sä hirveän vähän syyllistit nyt tässä ketään.
Joo, syyllisyys tavallaan ei hurjasti auta. Että kun me mietittiin, mikä kirkon sanoma on ilmastokysymyksissä, niin sen julkaisun ilmasto-ohjelman nimeksi tuli kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Että maailma on ihmeellinen, se herättää kiitollisuutta ja kunnioitusta sitä kohtaa, ja ehkä sitten haluan elää kohtuullisesti.
Nyt kysymys onkin enemmän siitä, että saataisiin ihmiset huomaamaan se, että maailma on ihmeellinen. Niinkö?
No joo, kyllä se on varmaan yksi kirkon tehtävä ja muidenkin toimijoiden tehtävä on auttaa ihmisiä avaamaan silmänsä ja näkemään tämän elämän maailman ihmeellisyys. Tietenkin siis kärsimys on totta, surua tuottaa elämä, kuolema on totta, on köyhyyttä ja niin edelleen. Että mä nyt tarkoitan, että olisi pelkkää ihmettä elämä, mutta se on myös sitä.
Olit mukana Suomen delegaatiossa Pariisin ilmastokokouksessa, joka oli valtava tapahtuma. Ja silläkin tavalla hyvin poikkeuksellinen tapahtuma, että lähes 200 maata pääsi jonkinlaiseen käsitykseen siitä, että suurin piirtein, että mitä pitäisi tehdä. Minkälaista oli osallistua tämmöiseen kokoukseen näistä lähtökohdista, Ilkka Sipiläinen?
Oli se vaikuttava. Mä olen aikaisemmin ollut Kööpenhaminan kokouksessa, joka oli aikamoinen pettymys kaikille siellä olleille ja niille, jotka seurasi sitä. Ja tuolla oli jotenkin semmoinen ihan oma, on puhuttu Pariisin hengestä, että se lähti hyvien tähtien alla, mutta se ei ole sattumaa, oli syntynyt semmoinen niin kuin hetki, että nyt ihmiset oli valmiita, siinä valtiot alkoi olla valmiita, ja Ranska oli hoitanut loistavasti tuon työnsä kotiläksynsä. Oli vuoden aikana kiertäneet diplomaatit keskustelemassa liittoutuneet Englannin ja Yhdysvaltojenkin kanssa, ja ulkoministeri Fabius niin satsasi siihen kovasti. Hän oli paikalla, valvo yötä ihan ja jakso kuuntella pienimmänkin valtion puheenvuoron kärsivällisesti ja just oikeilla hetkillä niin tehdä hyviä ehdotuksia.
Kun se sopimus on niin valtavan suuri siinä mielessä, että siinä on niin monta maata, oliko niitä nyt 195, joo, niin kuinka tuommoisesta asiasta kun sovitaan, eikö se ole aika yleisluontoista siinä vaiheessa, kun noin iso porukka on samaa mieltä? Maat tulee hyvin erilaisista lähtökohdista, taloudellisesta tilanteesta ja niin poispäin, Ilkka Sipiläinen.
Juu, sitä on pidetty jopa mahdottomaa, että tämä YK on konsensuksen perustuva järjestelmä, että voiko se koskaan tehdä sopimusta. Siinä vaan on silleen, että on valmisteltu asiakirjaa eri kokouksissa, siellä on paljon hakasulkuja, siellä lukee, että tehdään, ei tehdä, tulisi tehdä, saattaisi tehdä, täytyy ehdottomasti tehdä. Ja näistä sitten vähitellen vähennetään, ja Ranska onnistui sitten aina niitä vähän vähentämään ja toi mukaan niin kuin semmoisia hyviä asioita eri osapuolille ja teki kompromissia. Diplomatia on kai syntynyt Ranskassa ja ne tuntuu vieläkin sen hallitsevan.
Tuollaisessa tarvitaan varmaan aika kovan luokan neuvottelu ammattitaitoa.
Joo, kyllä kun mä olin Suomen valtuuskunnan asiantuntijajäsenenä, niin niitä varsinaisia neuvottelijoita ei voi kuin ihailla sitä turnauskestävyyttä ja ammattitaitoa. Tietenkin ne on nyt sitä paperia ja kieltä ja politiikkaa niin hioneet, vaikka kuin monessa kokouksessa ja se on heidän työtänsä, mutta siitä huolimatta mahtavaa ammattitaitoa.
No mitä sanot niille arvostelijoille, jotka on sanonut, että tämä on niin ympäri pyöreä jotenkin paperina, että ei sillä ole mitään merkitystä? Että vähän tämmöisiä niin kuin kyynisiä äänenpainoja tuli aika pian sen Pariisin sopimuksen jälkeen, Ilkka Sipiläinen.
Joo, ehkä mä pidän vähän kyynisenä sitä, jos on kyyninen Pariisin suhteen todellakin. Siinä mielessä, että kun melkein 200 maata kykenee yksimielisesti solmimaan valtioita sitovan valtiosopimuksen, laillisesti sitovan valtiosopimuksen, niin se on kyllä niin valtava läpimurto, että sitä ei olisi uskonut. Että se on vähän sellainen kuin war is over ja työttömyys lopetettu ja niin edelleen, että ihan harvoin sitä noin suuria iloisia uutisia maailmassa kerrotaan.
Eikä se kumminkaan ole sitten tämmöistä, kutsutaanko sitä nyt Tukholma-syndroomaksi, että kun siellä on ollut panttivankina niin pitkään, että ilahtuu, kun se on ohi?
Mä luulen, että kyllä se on yksi sellainen, mikä auttaa tämmöisessä neuvottelussa, kun ne on 2 viikkoa neuvotelleet. Siitä puhuttiinkin, että kun oli niin hyvä henki ja aina vaan tehtiin uusi esitys, niin kukaan valtioista ei enää halunnut olla se tavallaan roistovaltio, joka olisi rikkonut tämän hengen ja sillä päästiin loppuun saakka sitten. Että kyllä Tukholma-syndrooma saattaa olla myönteinenkin vaikuttaja.
No, edustit siellä luterilaista kirkkoa Suomen valtuuskunnassa tarkkailijajäsenenä ja nimenomaan tämmöisenä virkamiehenä, joka on erikoistunut näihin ympäristökysymyksiin. Mikä kirkkojen rooli tällaisissa prosesseissa oikein on?
Joo, itse asiassa mä olin kyllä ihan valtuuskunnan jäsen, mutta asiantuntijajäsenenä ne järjestivät meille semmoisen rintalapun, millä pääsee joka paikkaan, mutta herrasmiessopimuksella ei menty sinne, missä meidän asiantuntemusta ei riitä, vaan neuvottelijat meni sinne. Kirkkojen rooli on olla yhtenä toimijana niin muistuttamassa ilmastonmuutoksen tärkeydestä. Ehkä tuosta se oma rooli tulee just tuosta kiitollisuudesta, kunnioitusta, kohtuudesta, siinä näkemisestä, että maailma on hyvän Jumalan luoma ja sen arvon, että sitä pitää huolta. Myös sitten lähimmäisen rakkaudesta, kun jo tällä hetkellä ilmastonmuutoksella on uhreja. Uhreja on köyhissä valtioissa, köyhimmät pienissä saarivaltioissa ja niin edelleen. Niin tämä tämmöinen oikeudenmukaisuudesta muistuttaminen ja teollistuneiden maiden vastuus ja ihan muidenkin ihmisten, niin tämmöisen mä kirkkojen roolin aika vahvasti liitän.
Paavi on esimerkiksi ollut tässä hyvin aktiivinen. Hän on julkaissut Suomiakin kannanottojaan ja se saa valtavasti tilaa medioissa, mutta mites nämä monet protestanttiset kirkot on niin paljon pienempiä, että se ei ole ihan sama asia kuin sitten nämä kirkot ottaa kantaa johonkin.
Se oli kyllä ihan loistavan hienosti laadittu ja arvokas asia se Paavin laudanto sii. Huhu myös kertoo, että kun tuli semmoinen pieni kiista ihan loppu kalkkiviivoilla tuolla Pariisissa ja Yhdysvallat oli sitä miettimässä, niin Nicaragua alkoi vaatia uusia asioita, niin Paavi olisi soittanut, BBC kertoi tästä uutisista, olisi soittanut Nicaraguan presidentille ja vedonnut häneen, että hän ei sitä tekisi. Kyllä protestanttiset kirkot on olleet hyvin, hyvin aktiivisia kanssa, vaikkapa just oma kirkkomme arkkipiispan johdolla ja myös naapurimaan Ruotsin kirkko.
Nyt kun tässä nyt on jonkinlaisia raja-arvoja asetettu, että kuinka paljon halutaan lämpenemiseen vaikuttaa, kuinka paljon sitä halutaan ehkäistä tulevaisuudessa, niin mitkä on semmoisia, mitä sä näkisit konkreettisia muutoksia ihmisten arkielämässä, jotka on tästä seurausta nyt esimerkiksi seuraavan 20 vuoden aikana, Ilkka Sipiläinen?
Yksityisten ihmisten elämässä niin liikkuminen, ja tarkoitan nyt tämä autoa, pyörää, kävelyä, se mitä valitaan, junaa, ruokavalio ja asuminen on suurimmat, mitkä siihen vaikuttaa. Kyllä sitä esimerkiksi ennustetaan, että autoja ei enää omisteta, jos niissä edes on kuskiakaan. Varmaan lihansyönti vähenee. Voi ajatella, että asumista tulee energiatehokkaampaa ja niin edelleen. Elämä ei välttämättä niin kuin siitä muutu miksikään niin kuin harmaammaksi ollenkaan, vaan se on vähän hiilisempää, vähemmän saastuttavaa ja enemmän niin kuin tasapainossa elämistä luonnon kanssa, mutta en mä usko, että semmoinen elintaso ja ilo siitä kovinkaan paljon katoaa, voi olla jopa, että kasvaa.
Kun arjesta puhutaan, niin mikä merkitys kirkolla on sitten kirkon jäsenten näkökulmasta siinä mielessä, että millä tavalla tämä eko-ympäristöteologia, ympäristöasiat näkyy kirkon jäsenten arjessa, Ilkka Sipiläinen?
Kirkolla on oma ilmasto-ohjelma, jossa aika poikkeuksellisesti yleensä luterilainen kirkko ei anna elämäntapaa suosituksia, mutta nyt se antoi ja siinä suositellaan muun muassa pitämään paastona ja että silloin harkitsemaan vaikkapa lihasta luopumista ja muutenkin yksinkertaista elämäntapaa. Kehotetaan myös viettämään kunnioittamaan sunnuntaita, vaikka nyt kaupat niin sanotusti vapautettiin, mutta ihmiset taas sitten orjuutettiin, niin voi olla semmoinen, että kohtuullisuutta voisi sellaisesta etsiä ja muutenkin semmoista elämäntapaa, joka mahtuisi tämän maailman ja maapallon puitteisiin.
Se oli muuten yllättävää, että kirkko suositteli lihasta pidättäytymistä, että kun sehän on semmoinen asia, että siitä on riitaannuttu muun muassa Helsingin kaupunginvaltuustossa, että saako lapsilla olla yksi lihaton päivä, että se tuntuu olevan niin kuin aika voimakas kannanotto.
Joo, mä olin itse asiassa vähän epätarkka tuossa, että se on vain niin kuin paaston aikana yksi mahdollisuus, mitä suositellaan, mutta kylläkin mitä sitten suositellaan jäsenille, niin kokeilemaan Välimeren ruokavalion kaltaista ruokavalioita, että jos on sekasuojaa, niin liha voisi olla niin kuin tavallaan mausteen asemassa, eikä sillä tavalla, että syödään päivittäin 200 grammaa punaista lihaa, joka on niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta paha asia, mutta silleen elämä on kokonaisuus, että jos syö 2 kertaa viikossa punaista lihaa, niin se lisää kyllä syöpäriskiäkin.
Että siitäkin on tutkimustietoa.
Joo, siitä on tutkimustietoa. Musta tämä kertoo aika hyvin siis tavallaan semmoisen kohtuullisen hyvän elämän merkityksestä, että se mikä on ilmastolle paha, niin on sitten ihmisille itselleenkin jo epäterveellistä.
Vuosi käy kohti loppuaan. Horisontin toimitus kiittää menneestä ja toivottaa mukaan myös uuteen ja tulevaan. Jo ensi vuoden ensimmäisenä sunnuntaina seuraava lähetys.